Vítame všetkých pri počúvaní Penta podcastu. Dnes je našim hosťom Martin Krchňavý, investičný manažer v Pente. Martin, ahoj.
Ahojte.
Čauko, vítaj.
Martin, my sme s tebou naposledy nahrávali podcast, kde sme sa rozprávali o nedostatku financií v sektore zdravotníctva a ty si predikoval, že na konci roka môže dojsť ku kolapsu. Tak dnes by sme sa k tomu chceli vrátiť, ale máme tu už vlastne novú vládu. Tak poďme po poriadku. Teraz v čase, keď nahrávame tento podcast, ešte nepoznáme, aké je programové vyhlásenie vlády a teda aké majú plány so zdravotníctvom. Aké máš očakávania od programového vyhlásenia a čo by v ňom nemalo chýbať?
OK, tak začnem tak všeobecne, že čo je v zásade problém slovenského zdravotníctva dnes, tak je to primárne zhoršujúca sa dostupnosť a kvalita je ešte ako tak OK, ale už začíname zaostávať za susednými krajinami. A ďalší problém je, že nám narastá štátny deficit kvôli rôznym sociálnym balíčkom, takže v zásade nemáme už ani peňazí na zvyš. Takže čo by som očakával, tak vo všeobecnosti, že prioritné opatrenia sa budú týkať zvýšenia dostupnosti, potom druhorade bude zvýšenie kvality a samozrejme toto všetko ideálne za čo najmenej peňazí. Takže keď to skúsim pretaviť do nejakých konkrétnych bodov, tak sú to v podstate, nie sú tam žiadne novinky, alebo teda neočakávam, že tam budú nejaké novinky, pretože sú to všetko témy, ktoré sa rozoberajú už dlhé mesiace. Tak keď idem postupne, tak všetko začína prevenciou, takže predpokladám, že to bude nejaké rozšírenie preventívnych prehliadok. Potom, čo sa týka liekov, tak si myslím, že je na čase, aby sme kategorizovali niektoré nové lieky a zrušili netransparentný systém udeľovania výnimiek. Čo sa týka ambulancií, tak tam už je zase na čase zaktualizovať ambulantný katalóg, aby boli lekári ambulantní platení podľa skutočných nákladov. Čo sa týka nemocníc, tak tam máme optimalizáciu siete nemocníc a DRG, čo sú v podstate rozbehnuté reformy a teraz otázka je, že či sa v nich bude pokračovať. No a čo sa týka potom nejakej následnej starostlivosti, tak tu by v prvom rade bolo na čase začať budovať. No a potom ešte by som povedal, že sú také univerzálne opatrenia, ktoré vlastne pokrývajú toto všetko a to je revízia kompetenčnej matice zdravotného personálu, to znamená, že kto čo môže robiť, a potom spolúčasť pacienta, modernizácia infraštruktúry, to znamená, že kde aké nemocnice chceme rekonštruovať, stavať, no a potom na záver ako vždycky dostatočné financovanie celého sektora, ktoré vlastne má zabezpečiť, aby všetky tieto body, ktoré som vymenoval, zase aby na ne boli peniaze.
Že tak aj na základe toho programového vyhlásenia vlády budeme vedieť, že približne aké priority si určí nová vláda v oblasti zdravotníctva na najbližšie 4 roky. Toto všetko, čo si vymenoval, sú veľmi dobré rady, že kde začať. Ale my vieme, že v tom sektore je veľmi veľa problémov, vypuklých problémov, ktoré nám doslova horia pod nohami. Čo by podľa teba mala nová ministerka začať riešiť najskôr?
Tu by som to zase rozdelil na dve časti. Podľa mňa prvé, čo treba začať riešiť, je to, čo naozaj horí a potom to, čoho implementácia bude trvať dlho. Tak to treba začať riešiť čo najskôr, aby sa čo najviac stihlo počas toho volebného obdobia. Takže z tých vecí, čo nám horia najviac, tak to je to financovanie, lebo však sa pripravuje štátny rozpočet a v zásade je tu teraz ten tlak na tie poplatky, respektíve na to, že poplatky tu sú, nie sú regulované a teda bolo by na čase s tým spraviť nejaký poriadok. Čiže toto sú podľa mňa také, že dve témy, ktoré treba že rýchlo riešiť a potom ďalšie dve témy, ktoré treba začať riešiť, pretože to bude trvať dlho, kým sa vyriešia, je práve tá kompetenčná matica a tá výstavba nových nemocníc. Možno skúsim viac približiť tieto dve témy, že čo to vlastne znamená, tak tá kompetenčná matica je v zásade jednoduchá myšlienka, ktorá vraví, že to, čo vedia spraviť ambulantní špecialisti, by mali robiť oni a nie nemocniční lekári. Potom zase špecialisti by sa mali odbremeniť tým, že posunú úkony na všeobecných lekárov, všeobecní lekári by sa mali odbremeniť tým, že čo sa dá posunúť na zdravotné sestry, vysokoškolsky vzdelané, zdravotné sestry by sa mali odbremeniť tým, že to, čo sa dá posunúť na stredoškolsky vzdelaných zdravotníckych asistentov a v zásade úkony, ktoré vôbec nesúvisia so zdravotníctvom typu objednávanie pacienta a dvíhanie telefónov, tak to by mali robiť nejakí administratívni pracovníci. Keby som bol minister a mohol by som spraviť iba jednu reformu, tak spravil by som túto, pretože toto je podľa mňa niečo, čo najlepšie pomôže tomu nedostatku personálu a tej zhoršujúcej sa dostupnosti. A popravde nerozumiem, prečo sa to doteraz nezačalo robiť, respektíve rozumiem, že sa to nezačalo robiť kvôli neskutočnému nátlaku, či už zo strany lekárov, alebo asociácie zdravotných sestier, ale nerozumiem, prečo sa doteraz nenašiel nejaký politik, ktorým sa im dokázal postaviť a začal to pretlačať, pretože to je naozaj niečo, čo potrebujeme. Čo sa týka tej modernizácie nemocníc, tak v zásade tu by bolo na čase, tam je najvyššia priorita rozhodnúť sa, že čo vlastne bude s koncovou národnou nemocnicou, ktorá má byť v Bratislave. A teda, pokiaľ viem, tak na ministerstve zdravotníctva majú k dispozícii už nejakú štúdiu celého konceptu toho, ako by mala vyzerať zdravotná starostlivosť v Bratislavskom samosprávnom kraji. A teda tá štúdia ešte není zverejnená oficiálne, ale nejaké informácie presakujú. A teda tam sa vraví, že oni navrhujú teda v tej štúdii, že koncová nemocnica by sa mala riešiť rozšírením Ružinovskej nemocnice. No, takže uvidíme, ako sa k tomu postaví nové vedenie ministerstva.
Že rásochy nebudú?
Tak je to otázne, ale keby išli podľa odporúčaní odborníkov, tak by neboli. Každopádne v tej štúdii sa spomína aj rekonštrukcia NUDCHu, čo vlastne Národný ústav detských chorôb. A ja som sa na ten projekt pozeral, on je verejne dostupný, pretože sa uchádzali aj o peniaze z plánu obnovy a teda pýtajú 260 miliónov na rekonštrukciu tej existujúcej budovy. Ja som tam zhodol okolnosti aj nedávno sa bol pozrieť a môj skôr laický názor je, že tá budova nie je vhodná na rekonštrukciu, pretože dnešná moderná detská nemocnica má takú dispozíciu, že má vlastne detskú izbu a hneď vedľa detskej izby je miestnosť pre rodičov a tieto dve miestnosti sú prepojené nejak spoločnou kúpeľňou a tak ďalej. No a zase toto sa tam nedokáže robiť a za 260 miliónov v podstate dokážeme vystavať prakticky celú novú nemocnicu detskú. Okej, nebolo by to možno 260, bolo by to 350, ale mohla by stať úplne nová pekná nemocnica a nerobiť nejakú extrémne komplikovanú rekonštrukciu.
Vidíme, že teda tie bory alebo výstavba borov trvala niekoľko rokov, čiže keď si to takto porovnáte a porovnáte to teda s rásochami, vidíte to ako reálnu výstavbu alebo teda nie?
Môžem komentovať, že spoločnosť Svet zdravia postavila teda dve nemocnice na Slovensku za posledných 10 rokov. Michalovce sme stavali 7 rokov, 3 roky príprava, 4 roky stavebná časť, bory, 4 roky príprava, 5 rokov stavebná časť bez verejného obstarávania.
Dobre, takže toto sú nejaké dlhodobejšie projekty, s ktorými treba vlastne začať čím skôr. Prirodzene a teraz teda v začiatku toho vládnutia. Ale stále ten problém, ktorý sa opakuje a to je naprieč všetkými vládami, to je jednoducho podfinancovaný sektor. Tak sa vráťme možno k tomu, o čom sme sa rozprávali pred pár mesiacmi. Ako sú na tom financie v zdravotníctve dnes? Hrozí teda kolaps ku koncu roka, alebo už sa to podarilo vyriešiť?
Áno, kolaps nehrozí, podarilo sa to vyriešiť. Vlastne minulý mesiac alebo predminulý mesiac sa schválilo dofinancovanie zdravotníctva vo výške 316 miliónov eur. O tomto dofinancovaní rozhodla ešte predošlá úradnícka vláda, čo si myslím, že podčiarkuje akoby ich pôsobenie minimálne v zdravotníctve tým, že bolo naozaj odborné a nebolo zaťažené nejakou ideológiou alebo krvavými očami voči pente. Takže akoby tento rok to tak nazvem, že zdravotníctvo neskolabuje v pohode a teraz extrémne dôležité, ako to bude vyzerať s rozpočtom. No a vlastne minulý rok sa prijal aj zákon, alebo možno ešte predminulý, neviem presne, kedy sa vlastne vravelo, že platba za poistencov štátu bude fixne stanovená na úrovni 4,5% z priemernej mzdy. No lenže keď sa na to pozrieme, že koľko by to znamenalo, že teda pôjde budúci rok do zdravotníctva, tak tá platba za poistenca štátu by bola ešte nižšia, ako bola tento rok, keď rátame aj to dofinancovanie. Takže 4,5%, čo je teraz v zákone, akože určite nestačí. Že to by sme mali znovu ten istý problém, čo sme mali tento rok, že potrebovali by sme dofinancovať 300 miliónov niekedy v druhej polovici roka. No a teraz vlastne ambícia všetkých združení, videl som, že napríklad Asociácia nemocníc Slovenska komunikuje, že teda požaduje zvýšenie tej fixácie zo 4,5% na 6,5%, čo by znamenalo, že platba mesačná za poistenca štátu by šla z nejakých 57 eur na 85, čo znamená, že by sme sa dostali takmer na úroveň Českej republiky, kde vlastne budúci rok bude tá platba 87 eur. a znamenalo by to 900 miliónov extra do zdravotníctva. Otázka je, že na čo by sa to dalo použiť, tých 900 miliónov, tak 300 miliónov je vlastne tá diera, ktorú potrebujeme zalepiť, potom 300 miliónov by sa dalo použiť na tie reformy, ktoré som spomínal, typu kategorizácia nových liekov, to v podstate hneď by vedelo zhltnúť stovku, navýšenie úhrady za tie ambulantné výkony, to je tiež ďalšia stovka, takže 300 by šlo v podstate na reformy, navýšenie miest a potom by zostalo možno zhruba 300, ktoré by mohli byť využité práve na tú modernizáciu infraštruktúry. No, tá nemocnice, nové sa nezačnú stavať zo dňa na deň, ale minimálne treba začať obstarávať projekty. Máme na Slovensku kopu nemocníc, ktoré budú musieť prebehnúť nejakou rekonštrukciou alebo výstavbou nových budov, takže minimálne z toho by sa dali začať platiť tie projekty a tie zostávajúce peniaze sa povedzme môžu odložiť do nejakého fondu a využili by sa potom v čase, keď sa budú musieť tie rekonštrukcie platiť. Pretože napríklad, čo som vlastne nespomenul ešte pri tom predošlom bode, cenový odhad výstavby tej novej nemocnice a rekonštrukcie NUDCHu je 1,7 miliardy eur. Takže...
O koľko by bola väčšia tá nemocnica ako Bory na počet lôžok?
Má tam byť 1060 lôžok.
Keď si hovoril o tom, že približne 300 miliónov by mohlo ísť na rekonštrukciu súčasných nemocníc, ktoré už stoja, vieme k dnešnému dňu povedať nejaké číslo, že aký je investičný dlh na štátnych nemocniciach?
Nevieme to presne, vieme to odhadnúť. Veľa sa spomína, že investičný dlh v porovnaní s Českom sú 3 miliardy. Ja osobne si myslím, že to je málo, respektíve možno aj Česko má nejaký investičný dlh, takže to treba pričítať. Ale tak keď sa na to pozrieme, že len Bratislava má investičný dlh 1,7 miliardy. No keď sa pozrieme na krajské nemocnice, čo sú vlastne nemocnice 4. a 3. úrovne, tak tam, keď sa pozrieme na tie projekty, ktoré oni dávali v žiadosti o čerpanie plánu obnovy, tak keď to naščítame, tak sú to 3 miliardy, takže sme na 4,7 miliardách a to v zásade sme sa ešte nebavíme o väčšine nemocníc, čo sú vlastne nemocnice 2. a 1. úrovne, kde samozrejme tie čiastky sú nižšie, pretože tam v zásade netreba asi stavať nové budovy, minimálne pri tých nemocniciach prvej úrovni pôjde skôr o nejakú modernizáciu a transformáciu skôr smerom k dlhodobej a následnej zdravotnej starostlivosti, čiže keď sme sa tam bavili o, ja neviem, 10 až 40 miliónoch na nemocnicu, tak sa dostaneme kdesi na úroveň cez 6 miliard úplne v pohode. Keby 300 miliónov malo ísť teda ročne na tú modernizáciu, tak budeme modernizovať 20 rokov.
Priestory dializačného strediska sú momentálne oveľa viac vyhovujúce ako tie pôvodne. Rozšírili sme počet dializačných sál, aj počet dializačných monitorov. Tie dializačné sály sú komfortné, sú vybavené klimatizáciou, pacienti majú pripojenie na Wi-Fi, majú elektricky ovládateľné postele a dializačné kreslá. Tých výhod je oveľa viac.
Keď teraz hovoríš, že máme niekoľko miliardový investičný dlh v tých našich nemocniciach na Slovensku, tak ono je to spôsobené samozrejme aj tým podfinancovaním toho sektora, bolo to dlhodobo zanedbávané, ale my na Slovensku teda všetci stále hovoríme, že u nás je zdravotníctvo zadarmo, ono tak samozrejme prakticky nie je. Je čas možno zaviesť nejaké poplatky?
Tak poplatky tu už existujú, v zásade lekári si ich, alebo ambulancie si ich zaviedli svojvoľne a neregulovane, takže to nie je otázka, že či je čas ich zaviesť, je otázka, že či je čas ich začať regulovať. Bol som vlastne teraz na konferencii, na ktorej prednášala Henrieta Tulejová z Advanced Healthcare Management Institute, kde vlastne ukázala perfektnú analýzu, v ktorej skúmala, že teda ako to reálne vyzerá s tými poplatkami v ambulanciách. A výsledkom tej štúdie je, že vlastne dnes už 4 z 10 pacientov alebo 4 z 10 návštev v špecializovanej ambulancii sú zaťažené nejakým poplatkom a ten poplatok je v priemere 17 eur a 2 z 10 návštev u všeobecného lekára sú tiež zaťažené poplatkom a to v priemere 10 eur. Takže keď sa to vlastne celé sčíta cez počet návštev, ktorých na Slovensku máme nejakých 58 miliónov, tak to vychádza, že sa vyzbiera zhruba 280 miliónov ročne na poplatkoch, takže každá jedna návšteva, každého jedného pacienta, každého jedného špecialistu v priemere stojí 5 eur. A tým, že každý Slovák vlastne v priemere ide 11 krát ročne k lekárovi, tak každý už teraz platíme 55 eur na poplatkoch. S tým, že to není nejako regulované. A teraz, čo by mala byť ambícia novej vlády, je dať tomu systému nejaké pravidlá tak, aby napríklad sa neplatilo za preventívne prehliadky, pretože to by malo byť záujmom štátu, aby ľudia chodili na preventívne prehliadky, aby neplatili chronicky chorí ľudia, ktorí proste musia pravidelne chodiť k lekárovi, aby nemuseli ideálne poplatky platiť nízkopríjmoví ľudia. Takže poplatky tu sú, len ich podľa mňa treba férovo regulovať.
Ale teda oficiálne zaviesť poplatky je náročné asi pre každú vládu.
Áno.
Boli tu už takí odvážlivci?
Bola tá téma extrémne sprofanovaná. Možno na začiatok by bolo dobré to prestať volať poplatok a začať to volať spoluúčasť pacienta. A teda ale mali by to spraviť nie kvôli tým 280 miliónom ročne, ale kvôli tomu, že na Slovensku máme v priemere tých 11 návštev v ambulancii ročne na človeka, čo je najviac v rámci celej Európskej únie.
A priemer na EÚ je koľko?
Priemer EÚ je myslím, že okolo 6. Takže je tu veľký priestor na zníženie a teda tým cieľom tých poplatkov nie je to, že sa vyťahnú peniaze navyše, ale že sa akoby zníži počet neodôvodnených návštev v ambulanciách, čím sa vlastne zvýši dostupnosť pre všetkých a teda najmä pre tých, ktorí naozaj tú návštevu potrebujú. A on sa to potom preleje do celého sektora, keď sa človek dostane k ambulancie, nepôjde do nemocnice a keď nepôjde do nemocnice, tak potom ľudia, ktorí naozaj sú na urgente, tak nebudú tam plné čakárne s rôznymi chrípočkami.
Alebo s bolestiami zubov.
No ale napríklad, keď sa vedie diskusia o týchto poplatkoch, tak často odznieva, že napríklad je nejaká mama, má choré dieťa, bojí sa, čo s ním je, teraz ako keby bojí sa ísť na tú pohotovosť alebo na ten urgent, pretože čo ak tomu dieťaťu nič nie je a ona potom zbytočne zaplatí nejakú sumu. Hej, ale tá suma nie je vysoká, to si môžeme povedať teraz.
10 eur.
10 eur.
V prípade, že vyšla na ambulantnú pohotovosť, čo teda ešte lepšie, tak tam sú to iba 2 eur.
Dobre, ale povedzme, že by sa tie poplatky zvýšili. Toto je ako keby tá najčastejšia kritika, alebo tí odporcovia tej spolúčasti, aby sme to nazývali takto, vlastne hovoria, že potom ľudia možno aj s nejakým naozaj problémom nepôjdu do tej nemocnice, pretože sa budú bať tých poplatkov. Takže čo by si im na to povedal?
Povedal by som, že majú pravdu a preto práve by sa mal zaviesť poriadok v tých poplatkoch, lebo teraz to je presne tak, ako to popisuješ, a keď sa tam ten poriadok zavedie, tak sa môžu stanoviť nejaké pravidlá pre nízkopríjmových ľudí, ktorí jednoducho tie poplatky nebudú musieť platiť. Takže to je potenciálne riešenie. Samozrejme, potom to náraža na technické problémy typu, ako sa idú stanoviť nízkopríjmoví ľudia.
Hej, čo dostanú preukaz, aby sa nemohli preukázať, vieš?
Tak ale existuje, máme na Slovensku niekoľko databáz a dalo by sa to možno nejako odhadovať. Určite by sa našiel nejaký spôsob.
A toto napríklad nie je úloha zdravotných poisťovní? Respektíve nemala by byť, alebo nemohla by byť?
Nie, zdravotné poisťovne nemajú úplne tieto dáta. Mohla by to byť skôr úloha sociálnej poisťovne. Tá si myslím, že bude mať lepšie dáta ohľadom tejto veci.
Mohlo by to časom viesť k tomu, že aby tí ľudia teda nemali pocit, že iba si teraz zrazu musia priplácať za tú zdravotnú starostlivosť, čo dovtedy nemuseli a mali pocit, že to je úplne zadarmo. Tak či možno nenastaviť ten systém tak, aby tie zdravotné poisťovne ťa, napríklad, že keď budeš mať nejakú preventívnu prehliadku, tak ťa motivujú buď nejakým cashbackom alebo nejakými inými benefitmi. Keď budeš navštevovať pravidelne, keď si budeš robiť pravidelne nejaké odbery a podobne, tak keď potom budeš mať zdravotný problém, tak ti odpustia poplatok za napríklad návštevu pohotovosti a tak ďalej. Že, či to vlastne nebude viesť postupom času aj sem, aby to nebolo čisto iba, že a od dnes zavádzame poplatky.
Tak to určite. Je to výborný nápad. Dokonca si myslím, že Saska to mala ako prvé opatrenie vo svojom volebnom programe. A tam je v zásade jediný problém v tom, že zdravotné poisťovne zatiaľ nemajú taký nástroj, že by mohli finančne motivovať ľudí v tom zmysle, že keď budú dodržiavať preventívne prehliadky, tak budú platiť nižšie odvody. Ale áno, ako som spomínal, v zásade jedna z tých reforiem by sa mala týkať preventívnych výkonov a toto by mohla byť jedna z možností, ako ľudí motivovať, pretože čo ľudí motivuje najviac, no keď dostanú potom zľavu na niečo iné. Akože peniaze sú jeden z najlepších motivátorov ľudí v podstate od existencie ľudstva.
A neviedlo by to inak potom napríklad aj k tomu, že opačnému protipólu, že napríklad keď si dlhoročný fajčiar a ochorieš na rakovinu plúc, tak si budeš musieť za tú liečbu platiť, lebo vlastne si nežil nejakým akože zdravým životným štýlom a neviem, poisťovňa ťa vyhodnotí ako niekoho, kto proste nesplňal proste nejaké odporúčania.
Tak ale my nejdeme negatívne motivovať, my ideme pozitívne motivovať ľudí.
Tak to pri tom príklade, Lenka, čo si spomenula, jednak je extrémne náročná implementácia. A druhá vec je presne to, čo vraví Niky, že my ideme trestať, extrémne trestať jednorázovo a šokovo ľudí, ktorí dlhodobo, povedzme, podceňovali starostlivosť o svoje zdravie. A tu si myslím, že oveľa lepšie ako takáto, to nazvem, že až represívna akcia je preventívna akcia v zmysle poďme spraviť všetko preto, aby tí ľudia nezačali fajčiť. To znamená, že zaveďme to zdanenie na cigarety, zvýšme spotrebnú daň a zároveň ale môžeme upraviť zákon tak, že v zásade spotrebné dane z neresti, ktoré zhoršujú zdravotný stav obyvateľstva, budú automaticky príjmom ministerstva zdravotníctva. Pretože čo sa deje teraz je, že na cigarety je nejaká spotrebná daň, tá sa vyberie, ide do štátneho rozpočtu, ale v zásade náklady z toho, že niekto fajčí cigarety, znášajú potom zdravotné poisťovne.
Takže by si zaviedol daň z cukru?
Ja osobne by som zaviedol nejakú formu dane z cukru.
A daň z bravčového bôčika?
Tak to ako by, nie som nutričný expert, ale myslím si, že naozaj by ľudia mali by byť nejako finančne motivovaní k tomu, aby sa lepšie starali o svoje zdravie. A v zásade, keď sa pozriete na to, že zubárstvo bola jedna z takých tých prvých odvetví zdravotníctva, ktoré sa odčlenilo z toho štandardného režimu, že všetko je zadarmo a zrazu ľudia si začali brutálne platiť za zuby, tak potom už sa stávalo to, že rodičia teraz veľmi dôsledne učia svoje deti, ako si umývať zuby, pretože nechcú potom o 50 rokov platiť veľké palky u zubára. Takže a takto to funguje všade, že financie sú najlepší motivátor.
Ja nie som politik, ja si to môžem dovoliť povedať, že upratať poplatky vlastne by pomohlo ľuďom, pretože vlastne by si to vedeli plánovať, pomohlo by to tomu, že vieme poskytnúť nejaký záchranný balíček tým, ktorí to potrebujú. Pomohlo by to poskytovateľom, lebo by, ja si myslím, že oni sú vo veľmi nepríjemnej situácii, že sú tak ako keby, ako si hovoril, na legislatívnej hrane, ako v tom, že ako tie poplatky nastavujú. Pomohlo by to dofinancovať zdravotníctvo, ale posledná dôležitá vec, na tú si vlastne narazil, je, že my máme napriek tomu, že vlastne máme menej peňazí na zdravotníctvo, tak jeho zdravotnej starostlivosti čerpáme extrémne veľa. A vlastne toto by pomohlo trošku aj odstrániť ten nápor na tie ambulancie, že ľudia by začali premýšľať o tom, či tú zdravotnú starostlivosť naozaj potrebujú. Pomohlo by to vytvárať také produkty, že by som nemusela ísť možno nevyhnutne vždy k lekárovi, ale mohla by som zavolať sestričke o radu alebo lekárovi o radu, čo mám robiť v situácii, keď má dieťa vyššiu teplotu a podobne.
Tak nedostatok financií v sektore, to je taký akože evergreen a my ho to asi teraz úplne že nevyriešime, ale teda minimálne nejaké návrhy na to, ako tú situáciu zlepšiť máme. A jedným z takýchto nástrojov by mohol byť aj úhradový mechanizmus, ktorý sa nazýva takou skrátkou, že DRG. Tak ľudia z fachu vedia, čo to znamená. Tých diskusí na túto tému je vo verejnom priestore veľmi veľa, ale skúsme poslucháčom tak laicky vysvetliť, že čo to vlastne znamená a ako tento úhradový mechanizmus vie pomôcť slovenskému zdravotníctvu.
No tak DRG ako úhradový mechanizmus je relatívne zložitá vec a aj mnoho ľudí z fachu mu úplne nerozumie. Vlastne aj teraz v poslednej dobe som k tomu počul niekoľko prirovnaní a nie všetky si myslím, že boli úplne správne. Ale tak skúsim to zase zobrať od začiatku, že nemocnice, a týka sa to teda nemocníc, nemocnice sú platené na základe nejakého úhradového mechanizmu. Dnes máme 3 zdravotné poisťovne, každá má pre každú nemocnicu nejaký iný typ úhradového mechanizmu, ktorý je väčšinou kombináciou akoby rôznych prístupov. A DRG ako taký nemusí byť nevyhnutne úhradový mechanizmus, ale je to akoby prístup, ako vypočítať nákladovosť zdravotnej starostlivosti. No a teraz vlastne, čo sa, a DRG tu už máme dlhé roky, ale vždycky sme to používali, najmä ako výkaznícky nástroj, že sme sledovali indikátory, ale neboli platby, alebo teda platby boli naviazané iba čiastočne na výkonnosť podľa DRG. A teraz vlastne, keď sa vraví, že od 1.1.2024 sa ide zaviesť DRG, tak sa tým myslí, že na časť zdravotných výkonov sa ide zaviesť ako uhradový mechanizmus metóda DRG. Aby som to vysvetlil, že čo to vlastne znamená, lebo doteraz uhradový mechanizmus funguje tak, že keď nemocnici klesne alebo stupne produkcia o nejaké percento, tak tá platba sa väčšinou nezmení priamo úmerne s tým percentom. To znamená, že keď klesne produkcia o 10%, tak platba klesne povedzme iba o 2%. No a DRG má zaviesť to, že tu bude priama úmera, lebo tie peniaze, ktoré dostane poisťovňa, sa budú počítať presným vzorcom, ktorý bude vravieť, že každá diagnóza má nejakú váhu a tou váhou sa prenásobí nejaká univerzálna základná sadzba v zdravotníctve a z toho vlastne vyjde nejaká čiastka, ktorú dostane tá nemocnica. Počul som také prirovnanie, že pri súčasnom mechanizme, tak ako to je nastavené teraz, že to je ako keby ste išli do obchodu si niečo kúpiť a nie je tam cenovka a neviete vlastne, koľko platíte za ten tovar. Toto podľa mňa nie je úplne presné. Ja by som skôr povedal, že to je ako keby ste prišli do obchodu a namiesto cenovky tam je nejaký šialene komplikovaný vzorec, ktorý keď máte mentálnu schopnosť a čas si ho vypočítať, tak si ho viete vypočítať a viete, koľko ten produkt reálne stojí. A potom som zase počul druhé prirovnanie, že vlastne keď sa zavedie DRG, tak to je ako keby zrazu už tam bola jednoduchá cenovka v tom obchode. Ale to tiež nie je pravda, pretože DRG tak ako má platiť pre tie výkony, na ktoré bude platiť od budúceho roku, tak to je skôr ako keby ste si prečítali noviny a v novinách je napísané, že maslo vo všetkých obchodoch celý rok bude stáť 2 eurá. A potom všetky obchody na celom Slovensku sa tomuto musia prispôsobiť. No a z tohto pohľadu DRG nie je úplne vhodné, lebo akoby odoberá tú podstatu zdravotných poisťovní a to je tá konkurencia a zdravotná poisťovňa si dokáže teraz akoby manažovať, koľko zaplatí za tú zdravotnú starostlivosť tak, aby vlastne si vedela manažovať tú sieť nemocníc. Inými slovami, keď vieme, že povedzme nemocnica v Bratislave má drahší personál ako povedzme nemocnica niekde na východnom Slovensku, tak poisťovňa by mala mať právomoc, že zaplatí za rovnaký výkon viac nemocnici v Bratislave. Alebo to môže byť naopak, nemocnica na východe nemá dostatok personálu, čiže musia brutálne platiť lekárov na východe, aby tam zostali pracovať, tak v tom prípade by poisťovňa mala mať možnosť, že zaplatí za ten výkon viac tej nemocnici na východnom Slovensku. Z môjho pohľadu by sa malo zaviesť niečo ako modifikované DRG alebo nejaké že DRG s voľnosťou, kde vlastne by sa ešte pridal tretí člen toho vzorca, že by to bola akoby tá váha krát tá sadzba a ešte krát nejaký koeficient poisťovne, ktorý by vlastne určoval, koľko presne tá platba bude. A potom to bude vyzerať presne tak, ako to vyzerá v obchodoch, že prídete do obchodu, vidíte cenovku a teda v každom obchode to maslo stojí trošku inak podľa toho, akú majú stratégiu.
Vieme si to možno povedať aj na tom príklade s nemocnicou Bory, keď sme otvorili vlastne nemocnicu, tak riešilo sa, že na ňu nie sú financie. Hej. Čo človek si povie, že veď, keď som mama a idem rodiť, tak peniaze idú s pacientom. A on to tak presne nie je kvôli tomu, že ten DRG systém nie je úplne zavedený tak, ako by mal byť. To znamená, že nemocnica väčšinou dostáva napríklad na Kramároch nejaký paušál, a je jedno, že či tam tá mamička odrodí alebo nie, ona tie financie dostane a tým pádom chýbajú tým poisťovňam a oni to nevedia zaplatiť náboroch, hej, takže možno toto je asi taký príklad.
Áno, presne tak, to vlastne čo sa dialo, presne ako si to popísala, to znamená, že mamička, ktorá štandardne by išla odrodiť na Kramár, išla odrodiť na Bory, to znamená, že na Kramároch klesla produkcia o jednu mamičku, ale nedostali o jednu mamičku menej peňazí. Dostali o 0,1 mamičky menej peňazí. A potom vlastne tá mamička odrodila na Boroch a Bory samozrejme pýtali peniaze za celú mamičku, takže v zásade tam vznikla tá duplicitná platba. A ono ešte, čo je dôležité povedať, že aj keď sa zavádza od budúceho roku DRG, tak ono sa zavádza iba na veľmi obmedzený počet výkonov v zdravotníctve, bude to zhruba 10%. A
čiže vytvorí si nejaký zoznam konkrétnych výkonov.
Presne,
hej?
Tak, je zoznam konkrétnych výkonov, kde sa vlastne bude vraviť, že tak tieto výkony musia byť hradené podľa DRG a poisťovne ich vtedy musia vyňať z tých svojich metód a musia to platiť podľa DRG úhradového mechanizmu. A v zásade to sú výkony, ktoré sú väčšinou veľmi homogénne. To znamená, že bez ohľadu na to, komu a akým spôsobom sa ten výkon urobí, tak stojí plus minus rovnako. A potom sú to väčšinou také výkony, kde sa nedá akoby umelo zvyšovať produkcia výkonov. To znamená, že pôrody sú ideálny príklad, pretože pôrody nedokáže nemocnica nejako umelo zvyšovať alebo fejkovať. A takisto to vlastne funguje aj v Českej republike, kde vlastne zavádzali DRG, myslím, že niekedy v roku 2019 a tiež začínali s 10% a teraz sú vlastne na 60%.
Čiže postupne tie výkony pridávajú.
Áno, postupne vlastne tie homogénne prípady, ktoré sú vhodné na úhradu cez DRG sa pridávajú. Ale teda, ako som spomínal, dnešné DRG, tak ako ho ideme implementovať budúci rok, je, že fixné. To znamená, že poisťovňa v zásade stráca akúkoľvek vyjednávaciu možnosť nejako limitovať tú cenu. A to podľa mňa nie je dobré, že mal by tam byť nejaký koeficient, ktorý môže byť regulovaný od 0,8 do 1,2, aby si vlastne tá poisťovňa vedela manažovať tú sieť. A to je v zásade niečo, čo aj Úrad dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou stále vyčíta poisťovňam, že ich úlohou by mal byť management pacienta. Ale v prípade, že sa zavedie takéto fixné DRG, tak zoberú tú najväčšiu kompetenciu zdravotným poisteniam na to, aby si manažovali tú sieť.
Aby aj prípadne motivovali lekárov, aby, že keď budú tie výkony robiť kvalitnejšie, tak tých pacientov budú posielať tam a keď to budú robiť menej kvalitne, tak jednoducho pôjdu inám.
Áno, a to je vlastne, ešte nadstavba k tomu, že do budúcnosti, ja si viem predstaviť, on sa to veľa o tom vraví, že value-based healthcare, a to vlastne vraví, lebo keď je DRG tak, ako je teraz, tak v zásade nezohľadňuje kvalitu v zmysle toho, že či pacient, ja neviem, prežil nasledujúcich 30 dní, alebo že či nedostal v nemocnici nejakú infekciu. A potom by sa, povedzme, vedel pridať ešte, povedzme, štvrtý člen do tej rovnice a tam by bolo násobenie cez nejaký koeficient a v prípade, že, povedzme, pacient dostal nejaký vírus v nemocnici, tak by to bol nižší koeficient, ako keby nedostal. To znamená, že potom už by boli nemocnice platené nielen za skutočný výkon, ale boli by platené aj za tú kvalitu. Ale to ešte hudba ďalekej budúcnosti a toto je v zásade problém, s ktorým sa teraz boria najvyspelejšie zdravotnícke systémy.
Áno, ale keby ten DRG systém bol nastavený flexibilnejšie a nie tak fixne, ako je teraz, tak tu by ostal akoby priestor pre tie poisťovne, ktoré by mohli zohľadňovať aj toto.
Áno, presne tak, pokiaľ zostane fixný ako váha krát sadzba, tak v zásade kvalita alebo nejaká management siete nemôže byť nikdy zohľadnený takto v tom vzorci.
Ale aspoň nejaké financie v tom zdravotníctve by to malo ušetriť a pomôcť to.
Áno, a hlavným cieľom je, že to bude transparentné. To znamená, že keď si teraz niekto pozrie tie zmluvy poisťovní s nemocnicami, tak vlastne presne uvidí cez tie koeficienty, že ktorá poisťovňa ktorej nemocnici koľko platí. A potom aj úrad dohľadu sa môže pýtať, keby nastala situácia, že povedzme dôvera by platila neviem, nejaké nemocnici z Penta Hospital Slovakia a koeficient 1,05 a nejaké štátnej nemocnici by dávala koeficient 0,95, tak potom by si to vlastne dôvera musela vedieť veľmi dobre vyargumentovať, prečo práve nemocnici Penta Hospital Slovakia dáva vyšší koeficient ako štátnej. A tam vlastne by mohol potom zakročiť úrad a v prípade, že by dôvera nemala dobré argumenty, tak by jej úrad mohol klepnúť po prstoch.
OK.
Takže teraz tú úrad v zásade ani nevidí, respektíve oni si urobili asi potom nejakú komplikovanú analýzu, kde im vlastne paradoxne vyšlo, že najnižšiu nemocnice Penta Hospital Slovakia dostávajú najnižšiu úradu práve z dôvery. Takže to je vlastne ukážka toho, že krížové vlastníctvo v zásade nie je vôbec problém.
Dennodenne počúvame o problémoch v zdravotníctve. Jednej nemocnici peniaze chýbajú, iná ich má vraj viac, ako by mala mať. každom prípade je tu však systém DRG, ktorý je etablovaný už aj na Slovensku a mal by vniesť viac transparentnosti a hlavne spravodlivosti do financovania nemocníc. Jednoducho spravodlivo dostane každá nemocnica toľko peňazí, koľko výkonov pre pacientov odviedla.
No keď si už spomínal to krížové vlastníctvo, tak ono celkovo tak o súkromníkoch v systéme zdravotníctva fungujú také, že alebo kolujú viaceré mýty. A politici si tak zobrali v poslednom období, to je také novum, že v podstate zisk v zdravotníctve nemorálny a v princípe, že zisk v zdravotníctve ako keby, že sprosté slovo. Tak myslíš si konečne, že máme v parlamente zostavu a teda aj vo vláde zostavu ľudí, ktorí budú premýšľať inak a budú možno trošku viacej pokrokoví a nebudú si myslieť, že zisk je hnusné slovo?
Tak na to neviem teraz odpovedať a neostáva mi nič iné, len dúfať, že to bude lepšie ako pri predošlej volenej vláde a keby to bolo aspoň tak dobre, ako to bolo počas uranickej vlády, tak by to bolo super, pretože ako som spomínal, tá v zásade bola veľmi pragmatická, neprihliadala na nejakú ideológiu, tak uvidíme, čo nás čaká teraz najbližšie 4 roky.
Tak budeme si držať palce, uvidíme a dáme si určite nejaký odpočet potom po 4 rokoch. Ale môžeme kľudne aj ročne. Nájdeme si určite pre teba nejaké témy, Maťo, aj do budúcna. Ďakujeme, že si dneska prišiel a tak držme si všetci palce.
Super, ďakujem za pozvanie.
Ďakujeme, ahojte.
Čaute.
Čaute.